эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Браславшчыну у вёску Барадзенічы. Пасля выхаду «Верабейкі Гаварушчага» я чуў і чытаў дзясяткі водгукаў ад чытачоў. І вельмі часта чытачы выказвалі думку, што партызанская вайна адлюстраваная ў кнізе вельмі аднабакова і прэтэнцыёзна. Быццам я ставіў задачу ачарніць увесь партызанскі рух у Беларусі. Зразумела, такой мэты ў мяне не было, і людзі самі адкрывалі тое, што хвалявала іх найперш. Але маім галоўным шчытом у гэтых спрэчках быў раздзел «Нітачка цягнецца», у якой жыхар вёскі Барадзенічы, мастак Ян Рыдзіка, вельмі узважана і талкова ацаніў ролю савецкага партызана. Будучы днямі ў Шаркаўшчыне, я даведаўся, што ў спадара Рыдзікі самой гэтай кнігі няма. Я палічыў за гонар адвесці кніжку і перадаць яе непасрэдна ў рукі аднаму з галоўных яе герояў. І за чаем стары настаўнік вярнуўся да гэтай тэмы. Не да партызанкі, а да жывёльнай прыроды чалавека.
Партызаны сапраўды шмат гора прынеслі людзям, але тут трэба трошкі глыбей глянуць. Знаеце, у нас у кожнага ўнутры ёсць нейкі звер. Часам ён траваядны, часам драпежны, і ён дрэмле. І калі добрая дзяржава, нармальная дзяржава і нармальныя ўмовы, то можа чалавек з гэтым зверам і памерці, не ведаючы, што ён у ім сядзіць, разумееце? Вот. Але калі дзяржава ненармальная, як так скажам, пры Сталіну, ну адкуль было столькі даносчыкаў? Вот запатрабаваныя яны былі, і гэты звер у чалавека, здаліся, ён быў запатрабаваны. Ну, а што тычыцца партызан, вот, партызанскай руху, у нашай мясцовасці, напрыклад, я не магу абагульняць, то гэта былі ідэальныя ўмовы для таго, каб чалавек вылажыўся, хто ён ёсць на самой справе. От, калі, значыць, гэта звера ў яго няма, альбо калі ён траваядны, ён, значыць, і будзе весці сябе, ты чалавек, як след. Справа ў тым, што партызан у той час, значыць, вот у нашай мясцовасці, меў абсалютную ўладу над чалавекам. Гэта яго зброя, па-першае, і па-другое, абсалютна ніякай над ім не значыць адказнасці. Ні закона, ні нічога. Ну, ноччу прыйшоў, і што ён тут робіць, ніхто не ведае. А калі хто-небудзь там пойдзе б скардзіцца там у штаб, то гэта, знаеце, можа кончыцца тым, што другую ноч яго не стане, гэтага чалавека. Хто у натуры сваёй трошачкі меў это больш не чалавечае такога. Вот это ўсё праявлялася. А прыстойныя, парадачныя людзі, яны засталіся і пры такіх умовах, калі іх ніхто не кантраляваў, яны прыстойныя па сваёй сутнасці. Вось у чым справа. Ну, а знаеце, ўсё-такі дрэнна гэта, відзім, у чалавеку троху больш, чым добрага. Цывілізацыя трошкі гэты лоск навіла, але ўнутры там ўсё ж такі, мы знаеце, мы ж пераможцы у эвалюцыі. А эвалюцыя, знаеце, штука сур'ёзная, яна сентыментаў не терпіць. І вось па гэтаму так і атрымлівалася, што ну і людзі бачылі ў асноўным гэта вот дрэнныя ўчынкі партызан.
Шмат разоў я чуў пра начныя візіты і рабункі, і амаль ніколі а баях пажарышчах.
Шчыра кажучы, дарэчы, за ўвесь гэты час партызанкі адзін раз толькі вот у нашай мясцовасці бой быў з немцамі. Адзін толькі раз за гэтыя ўсе гады. Мая жонка з Расоншчыны, там ад Машэраў, значыць, дзейнічаў са сваімі атрадамі. І таксама, значыць, як стане расказваць, толькі бедствы. Як яны ўцякалі, як іх немцы палілі, як карнікі даганялі, а якія подзвігі гэтыя партызаны рабілі. Нема, знаеце, яйны бацька, значыць, значыць, быў у партызанах якраз. Я з ім размаўляў, значыць, і ніколі ён не расказаў там пра гэтыя баі, наступленні і ўсё. А толькі вот пра гэта хаваліся, было такое іх, значыць, слова расстрадаточыцца, як ідуць немцы, значыць, тады хто куды, а потым зноў там збіраліся. Ну, карацей, кажучы, значыць, выжывалі, поэтому я не магу, значыць, іх і ганіць вельмі, і не магу іх хваліць тым больш.
А вось анекдатычная гісторыя 45-го году, якая магла скончыцца зусім ніяк анекдот.
А што тычыцца вот гераічнасці, цікавы і смешны эпізод, я ўспамінаю з дзяцінства. Одна дзяўчынка, у другім, можа быць, класе, значыць, мы былі, я пайшоў у школу у 45-м годзе адразу пасля вайны. Вот. Ну, і моя ровесніца написала сочинение, значит, наставница дала сочинение на тему «Партизан». Ну, і вона написала тое, што было, значит, партизани стреляли у сталевання, били тату, значит, взяли свинью. Наставница это чуть злузду не з'ехала. Знаете, в той час это было.
45-й год.
Что вы? Ну, так оно и было фактично.
И что, она двойку поставила?
Так там уже не за двойку справа вышла.
Про донос?
Нет, там еще были свои. И наставница своя, то она дрыжала за себе. Коли это кто-нибудь убачит такое сочинение ей того учня, то мало не подалось. Героизм, он хорош у книгах, али. Хтось правильно говорив, что геройство только там потребно, где много разгильдяйства.
Быў у Рыдзікі гадоў 5 таму, ягоная майстэрня нагадвала сапраўдны вернісаж. Безліч карцін на тэму гісторыі, пейзажы, нацюрморты. За гэтыя гады тое-сёе ў жыцці мастака-самавука змянілася. Большасць карцін на выставах, многія прадаліся, пра Рыдзіку даведаліся. У тым ліку і дзякуючы нашаму радыё.
Знаеце, гэты год... Ён быў нейкі фенаменальны для мяне год.
Так, у плане ўвагі?
У плане ўвагі. Знаеце, была ў нас выстава агульная такая, значыць, усіх мастакоў браслаўскіх. Там я даў дзе-то, ну, калі 20 пейзажаў. Там эцюды, акварэлі взял на ўсякі выпадак. І паверце, усё абсалютна раскупілі до аднаго ліста. І да мяне прыязджалі, і ўсё, што я зрабіў раней, таксама. Разумееце, гэта феномен нейкі быў. Потым, значыць, група студэнтаў Акадэміі мастацтваў тут праходзіла практыку ў Слабодцы. Прыгожыя мясціны, яны тут пасуцца амаль кожны год. І вось, значыць, завіталі да мяне 15 чалавек гэтых, значыць, студэнтаў і два выкладчыкі. Так само, значит, копали сены тут. Ці можно взять? А у меня маленькие этюды такие, знаете, дорожные, ну, кишенные такого формату. Вот, понабирали на этих этюдов. Вот, гравюры некие старые вытянули, у меня акварели, поразбирали все.
Так хочется часом думать, что и я так само приклал руку. Да?
Махчимо, вельми махчимо.
Мастацтвазнаўца Александр Зінкевіч уключыў работы Рыдзікі ў сваю анталогію беларускага нацюрморта. І анталогія пейзажу таксама будзе не без Рыдзікі, што выклікае ў мастака пачуццё няёмкасці.
Это то самое, как бы я сел не у своей сани.
Абсолютно неправильное
там
отчувание.
Там будет Белыницкий Бируля, там будет Громыка, там будет Цвирка, и раптом там буду я.
Абсолютно заслуженно.
Да. Нет, живопись – это как хирургия. Нельга хирургам заочно научиться. Можно, конечно, быть неким самобытным, как вот, допустим, Пиросманишвили там в Грузии, альбо Анри Руссо у Франции. Те это знакомитый Никифор у Польши. Ну, это уже иншая мастерство. А я, знаете, я себя так оцениваю, что я крыху от этой инзиты отошел, а я не забрался еще в профессионалы. И вот я вишу помеж небом и землей.
Так, помеж Пиросмани и Рафаэль.
Інтэрнэт даўно ўвайшоў у кожны беларускі дом і амаль у кожную кішэню. Але карыстацца ім навучыліся толькі адзінкі. Не разглядаць прыгожыя карцінкі, не выстаўляць жыццё сябе любімых у аднакласніках, не гуляцца гадзінамі ў танчыкі, а браць з сеціва тое, пра што марылася ўсё жыццё.
Я вельмі шкадую, што інтэрнэт не з'явіўся, скажам, гадоў 20 раней. Ведаеце, я як яго выкарыстоўваю інтэрнэт. На Ютубе вялікія, значыць, сучасныя мастакі, ну, магутныя мастакі, значыць, даюць урокі.
Майстар-класы.
Майстар-класы, там вербінары, як яны там называюць, і так далей. І знаеце, это вот так і такія. Такие мастаки, скажем, я как вералист, там, с Буквич, это с сусветным именем, альбо там Кастаньет, альбо там Ярли, англичанин, и так далее. Это ж нельзя оценить, значит, это школа, коли бачишь, як мастак працуе. Вот, я, знаете, некоторые уроки сопровождаются титрами на английской мове. И я, знаете, теперь почав учить английскую мову, как об зразуметь это титры. И почав их разуметь, и зразумел, что не потребно это. Потому что слова абсолютно мало дают. Вот там осталось, зараз я буду прокладывать небо. Так я же почав так, что их дробит. А на огул, наш интернет – велизарная справа у этих отношенных. Ну, безумовно, як і кожная рэч мае і той, і другі бок. Можна там сядзець дзесьці ў сацыяльных сетках, куды я ніколі не заходжу, і, значыць, не ведаю нават, як туды зайсці. От, а можна браць тое, што патрэбна. А гэта першае, а другое, ведаеце, літаратура. Кнігі не толькі па мастацтву, і па мастацтву таксама, але не толькі. Хіба ж я мог бы знайсці, седзячы ў той глушы, кнігі, якія мне хочацца перачытаць. А я теперь перечитал еще, что было заборонено в Советском Союзе. Я прочитал еще, что теперь пишут. Ну, не еще, конечно, но али таких больше и на слуху. Там и Мураками, там и так далее, и так далее. До речи, одна женщина, вот так, как мы с ней разговорились, сказала, первый раз бачу человека, який интернет використовує по назначению.
Дом стаіць на вясковай вуліцы сярод пакінутых паўразбураных хат. Свеціць жывымі вокнамі, як касмічная станцыя зямлян на вымерлай планеце. Гэтаму пейзажу ўсяго гадоў 20. Лішне казаць, ці натхняе гэты новы пейзаж старога мастака.
Вясковы пейзаж змяніўся да непазнавальнасці. Усё зарасло этой дзікой лазою. Раней былі там то пагоркі, то што, то ўсё распахана, ўсё чалавечая праца, чалавечая рука бачна была. Цяпер ўсё гэта не бачна, ўсё гэта няма. Знаеце, гэта запусценне не вельмі непрыгожае і нешта не тое тут, нешта не тое. Знаеце, я добра памятаю старую вёску. Вот, справа ў тым, што тут у нас на Заходній Беларусі толькі калхозы у 40 где-то в 8-м годе вот так вот появились. А до этого это была вёска такая, как и 100 годов тому назад, значит, и вот традиционная уже такая белорусская чисто. Вот, ну там свои, конечно, были, как говорят, и минусы, и всё такое. И ясная справа, что и тяжкое житё там, и антисанитария там, и бескультура там. Ну всё было, конечно, але это некая и поэзия. Некая была. А теперь, значит, сдалек уже, когда мы глядим на той час, то примешивается уже и ностальгия некая, и все. И это уже сдается милым и своим неким. Ну, а это вот новочестный это пейзаж, дикий, заросший. Я вельми его негативно воспринимаю. Кожный ковалочек земли – это ж великая каштовность. Люди за эту землю працевали там, значит, купляли и все такое, выбивались из галечи. А теперь никому не потребно стоять пустозелье. Я говорю, это вот лоза – это дикое древо, которое никому не потребно. И все.
У эфиры «Радио Свобода». Мы с вами наведаліся у вёску Барадзенічы да мастака Яна Рыдзікі. З вами быў Змітер Бартосік. До новай сустрэчы праз тыдзень.